սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արմեն Եղունյանն եմ, նախորդ հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Անտալիայում հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցությունները, քննիչը ընդգրկել է, թե Հայաստանը կկատարի անհրաժեշտ փոփոխությունները իր սահմանադրության մեջ։ Իրանն ու Հայաստանն ավարտել են համատեղ զորավարժությունները ադրբեջանական կողմից չդադարող կրակոցների ֆոնին։
Քաղաքական նշանակությունը ստեղ առաջ տեղն է գնում։
Բաքվի ռազմական դատարանում վկաներից մեկը ցուցմունք է տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Երևանում դատարանն արդարացրել է վարչապետ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետած Արցախցուն։
Կարտոշկան ցիցարեցի, խնձորը մոտ եկա, խնձոր տվեց։
Կհետևենք նաև Դոնալդ Թրամփի բանակցած Սթիվ Ուիտկոֆի ռուսաստանյան այցին։ Հայաստանյան տնտեսության վերջին ցուցանիշներին կպատմենք, ինչ հարցերով է զբաղվելու նոր ձևավորված 45 հոգանոց հանրային խորհուրդը, բայց մինչ այդ լուրեր Սուսինե Մուսալյանը կներկայացնի։
Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին կրկին հրադադարի խախտման մեջ է մեղադրել, պնդելով, թե հայկական բանակը կրակ է բացել 3-3-ոյան սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքել է մեղադրանքները։ Թուրքական Անտալիայում մեկնարկել է դիվանագիտական ֆորումը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազատության արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ նախարար Միրզոյանը վաղը հանդիպում կունենա թուրք պաշտոնակցի հետ։ Մինչ այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն է այսօր տեղեկացրել թուրք բանակցի հետ հանդիպման մասին, նշելով, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ լավ քննարկում ունեցավ, Սերդար Քլիչի հետ այլ մանրամասներ պաշտոնյան չի հայտնել։ Անտալիայում Հայաստանի վերաբերյալ հայտարարությունների մասին լուրերի թողարկումից հետո Անտալիայում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը, քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, հայտնում է Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմն, առանց մանրամասներ նշելու։ Սա վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Էրդողանի ու Ալիևի արդեն երկրորդ հանդիպումն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, Եվրամիության անդամակցությունը շարունակում է մնալ Թբիլիսիի առաջնահերթությունը, միաժամանակ պետք է պահպանվեն լավ հարաբերությունները հարևան պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ, ընդգծել է Կոբախիձեն։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահի Մուստաֆաևը և Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ֆարզան Ասադեկը Զանգելան կատարած այցի ընթացքում քննարկել են Օրդուբաց Սիարուդ ավտոմոբիլային կամրջի նախագիծը, որն Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող երկրորդ կամուրջն է, որ անցնում է Իրանի տարածքով, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Չինաստանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգներից ապրանքների համար նոր մաքսատուրքերի մասին 125% նախկին 84-ի փոխարեն։ Չինաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ այդ կերպ Պեկինը պատասխանում է Միացյալ Նահանգների կողմից նոր 145%-ի հասնող մաքսատուրքերին։ Եվրամիությունը պետք է շարունակի աշխատել մաքսատուրքերի բոլոր անհրաժեշտ հակաքայլերի ուղղությամբ իրեն պաշտպանելու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, և հավելել, որ Եվրոպան պետք է թույլ չտա, որ երրորդ երկրներից հոսքերը խաթարեն շուկայի աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանակցած Սթիվ Ուիտկոֆը կրկին ժամանել է Ռուսաստան, առաջիկա ժամերին նա հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկելու ուկրաինական կարգավորման գործընթացը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հանդիպման նախաշեմի նախագահ Թրամփը անուղակի քննադատել է Ռուսաստանի անգործությունն Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում, կոչանելով քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Ռուսաստանը պետք է սկսի գործել, սոցցանցերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Հարևան Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի արյունալի պատերազմը նախագահ Թրամփը որակել է անիմաստ և հավելել, որ այն երբեք չպետք է տեղի ունենար։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիտ Բրինքը կհեռանա պաշտոնից, որն զբաղեցնում է 2022-ի մայիսից Պետ դեպարտամենտը, պատճառների մասին չի հաղորդում։ Ուկրաինայի նախագահ նախորդ շաբաթ քննադատել էր դեսպան Բրինքին Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա Ռուսաստանի մահացու հրթիռային հարվածի վերաբերյալ արձագանքի համար, որում ամերիկացի դիվանագետը չէր հիշատակել Ռուսաստանի անունը որպես արյունալի հարձակման պատասխանատու։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Անտալիայում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները շուրջ 9 ամսվա դադարից հետո։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին այս պահին դեռ ոչինչ չի հաղորդվել։ Լուր չկա նաև հնարավոր է կյանքի կոչվի արդեն ավելի քան 2 տարի թղթի վրա մնացած համաձայնությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ։ Փոխարենը թուրքական կողմն այսօր Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից է խոսել։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ հայտարարություն է արել։ Այս համատեքստում Հայաստանը կկատարի անհրաժեշտ փոփոխություններն իր սահմանադրության մեջ։ Անտալիայում ընթացող դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը հայտարարել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քալաչը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Թուրքիան Հայաստանի առջև սահմանադրությունը փոխելու պահանջ դրել է, թե ոչ։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու, մասնարարպես մայր օրենքից հռչակագրի մասին հղումը դուրս բերելու պահանջ ներկայացնում է Ադրբեջանը։ Անկախության հռչակագրում նշվում է Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ինչպես նաև ամրագրվում է, որ Հայաստանը սատար է կանգնում 1915 թվականի Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է, սակայն Բաքուն պնդում է, որ պայմանագիրը չի ստորագրի, քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրությունը չի փոխվել։ Սերդար Քալաչի այսօրվա հայտարարությունից նաև տեղեկանում ենք, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում նախատեսված է Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այդ հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Այսօր ավելի վաղ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը X-ում տեղեկացրել էր, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում հանդիպել է իր պաշտոնակից Սերդար Քալաչի հետ։ Ռուբինյանն ընդամենը գրել էր, թե Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ լավ քննարկում են ունեցել։ Մինչդեռ թուրք դիվանագետը մանրամասներ է հաղորդել այդ հանդիպումից, նշելով, որ Ռուբինյանի հետ քննարկել են Անիի կամրջի վերականգնման հարցը։ Այս խնդիրը նոր չէ հայ-թուրքական հարաբերություններում, սակայն տարիներ շարունակ որևէ առարկայական տեղաշարժ չկա։ Սերդար Քալաչն ի դեպ դժվարացել է ասել, թե երբ տեղի կունենա Ռուբինյանի հետ իրենց հաջորդ հանդիպումը։ Ավելի վաղ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն էր հանդիպել իր թուրք պաշտոնակցի հետ, X-ում հայտնելով, որ կարևոր քննարկում է ունեցել Այշե Էքինջիի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և հնարավոր համագործակցության նոր ոլորտներ բացահայտելու համար։ Հայաստանն ու Թուրքիան շուրջ 3 տարի առաջ պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, բայց անգամ այդ պայմանավորվածությունը կյանքի չի կոչվել։ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մշտապես պայմանավորում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Անտալիայի ֆորումի շրջանակներում նախատեսված է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում։ Հայտնի է միայն, որ Վաղա Արադ Միրզոյանը Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտոնակիցների հետ մասնակցելու է Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության մարտահրավերներ և հնարավորություններ պանելային քննարկմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ Սիվիլնետը հրապարակեց հարցազրույց Սերդար Քալաչի հետ, որտեղ թուրքական կողմի բանագնացը, անդրադառնալով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցին, ասում է, թե դա պետք է Հայաստանի ժողովուրդը որոշի։ Լսենք հարցազրույցից այդ հատվածը։
Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Հայաստանը հայտարել է, որ իրենք նույնպես ցանկանում են փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ, բայց սա Հայաստանի ներքին հարցն է։ Հայաստանի ժողովուրդը և ինստիտուտները պետք է որոշեն, ինչպես և երբ իրականացնել այդ փոփոխությունները։
It's a domestic issue in Armenia, and the Armenian people and Armenian institutions are going to decide how and when they are going to conduct.
Հարցազրույցը Անտալիայում վարել են Սիվիլնետի մեր գործընկերները, համաժողովը շարունակվում է և վաղն այստեղ ակնկալվում է Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Իր Իրանն ու Հայաստանն էլ այսօր ավարտել են երկօրյա համատեղ զորավարժությունները, որոնց ընթացքում ըստ իրանական կողմի տարածած տեսանյութերի կիրառվել են նաև ծանր զինատեսակներ և հատուկ ջոկատայիններ։ Կողմերի միջև առաջին անգամ անցկացվող վարժանքների հիմնական նպատակն էր ամրապնդել սահմանային անվտանգությունը։ Դրանք անցան Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքների և Սյունիքում շարունակվող կրակոցների ֆոնին, ըստ փորձագետների, ռազմական նշանակությունից բացի, հայ-իրանական այս զորախաղերը նաև քաղաքական ուղերձ էին Բաքվին։ Մանրամասները Արտակ Խոլյանից լսենք։
Հայ-իրանական սահմանին անցկացվող երկօրյա համատեղ զորավարժությունների առաջին կադրերն են Ագարակին հարևան Իրանի Նորդուզի շրջանից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հատուկ ստորաբաժանումները վարժանքների ընթացքում թեթև և ծանր զինատեսակներ են կիրառում, այդ թվում հակատանկային նռնականետեր ու դիպուկահար հրացաններ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն էլ սահմանի հայկական կողմում են անցկացրել վարժանքներ, սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի բացահայտում կոնկրետ որ մասում։ Հայկական կողմը նաև դեռ տեսանյութեր չի հրապարակել։ Ըստ Երևանի, զորախաղերը ներառում են Հայաստան-Իրան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։ Թեհրանից էլ հայտնել էին դրանք սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակ ունեն, շեշտելով Իրանի և Հայաստանի սահմանային տարածքներում որևէ վտանգ չկա։ Վարժանքները մարտական ուժերի պատրաստվածությունը բարձրացնելու, ահաբեկչության դեմ պայքարելու և կայուն խաղաղություն պահպանելու համար են կազմակերպվել։ Մինչ Թեհրանն ու Երևանը պնդում են, թե զորավարժությունները միայն ահաբեկչության դեմ պայքարի հատուկ ջոկատայիների պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար են, ոլորտի փորձագետներն այլ համոզման են։ Վարժանքների անցկացումը քաղաքական ուղերձ են համարում Թեհրանից Բաքվին, որ Իրանի համար անընդունելի է սահմանների փոփոխությունն իր հյուսիսում։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ռազմական փորձագետ Էդուարդ Արաքելյանի խոսքով,
Սա ավելի շատ քաղաքական ուղերձ է, կարծում եմ, քանի որ զորավարժություններն ամեն կողմն իր տարածքում է անցկացնում, հայկական հատուկ ստորաբաժանումները իր, իսկ իրանականը իրանական հատվածում, սա ազդանշան է։
Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյան։
Եթե մենք տեսնենք իրանական հատուկ ծառայության ջոկատը ինչ ռեսուրսներ էր օգտագործում, դա բավականին թեթև ինչ-որ տեխնիկայի մասին էր խոսք գնում և թեթև հետևակի զենքի մասին, ամենածանր զենքը, որ ես այնտեղ տեսա, հակատանկային նռնականետներ, և այդ իմաստով ինձ թվում է, որ քաղաքական նշանակությունը ստեղ առաջին տեղում է գտնվում, քան հենց բուն ռազմականը, բայց մյուս կողմից մեր հարևանի զինուժի հետ նաև ինչ-որ փորձ է տալիս համագործակցելու հենց բանակի հարտակում։
Բաքուն տևական ժամանակ է սպառնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով բացել, իսկ Թեհրանը այդ ֆոնին պարբերաբար հայտարարում դեմ է միջազգային սահմանի ցանկացած փոփոխության։ Փորձագետներն աննախադեպ են համարում հայ-իրանական զորավարժությունները, անցած տարիների նման համատեղ վարժանքներ չեն հիշում, թեև պաշտոնապես չի հայտարարվել, բայց Էդուարդ Արաքելյանը կարծում է, որ դրա նախաձեռնողը հենց Իրանն է։
Կարծում եմ, որ այս վարժանքները ծրագրված չէին, որովհետև եթե նախապես պլանավորված լինեին, հնարավոր է դրա մասին ավելի վաղ իմանայինք։ Եվ բանն այն է, որ եթե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ դրանք կանցկացվեն ապրիլի 9-ից 10-ը, ապա իրանական կողմը հայտնեց, որ ապրիլի 10-ից 11-ը։
Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը շեշտում է, այս վարժանքները նաև լուրջ քաղաքական առաջընթաց են Երևանի ու Թեհրանի հարաբերություններում։
Առաջի հերթին սա բավականին լուրջ քաղաքական առաջընթաց է Հայաստանի ու Իրանի հարաբերությունների մեջ, որովհետև նախկինում մենք չենք տեսել այս տիպի համագործակցություն։
Իրանն անցած տարի էլ Ադրբեջանի հետ է անցկացրել ռազմախաղեր, ընդ որում մի քանի անգամ, որից մեկը Կասպից ծովում։
Ադրբեջանի ու Իրանի հարաբերությունները մինչև հիմա էլ ինչ-որ կոմպոնենտներում այդքան էլ չեն վերականգնվել, բայց պետք է հասկանալ, որ Իրանը այն պետությունը չի, որ հրաժարվելու է օրինակ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների, որ ունենա էքսկլյուզիվ հարաբերություններ Հայաստանի հետ, եւ հակառակ իրենք հիմա տեսնում են, որ իրենց շահը օրինակ Սյունիքի հետ կապված համընկնում է հայկական շահի հետ, և այդ հարցում մենք կարող ենք իրար հետ աշխատել և բավականին էֆեկտիվ։
Ոլորտի փորձագետները պատահական չեն համարում վարժանքների անցկացման ժամանակահատվածը։ Դրանք համընկնում են հայ-ադրբեջանական սահմանից հաղորդվող կրակոցների ու Բաքվի շարունակական սպառնալիքների հետ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է 15 հայ գերիների դատավարությունը, այսօրվա նիստից դատելով, սակայն քննությունը կարծես մտադիր չէ միայն նրանցով սահմանափակվել։ Դատարան եկած ադրբեջանցիներն այսօր ցուցմունք են տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և 90-ականներին հայերի կողմից իրենց նկատմամբ իրականացված բռնությունների մասին։ Պաշտոնական Երևանը բազմից է պնդել, թե այս դատավարությամբ Բաքուն հող է նախապատրաստում տարածաշրջանում նոր սադրանքների համար։ Առանց անկախ բանների և միջազգային կառույցների շարունակվող նիստի վերջին մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Բաքվի զինվորական դատարանում այսօր սկսել են ցուցմունք տալ 15 հայ ռազմագերիների, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործով տուժող ճանաչված ադրբեջանի քաղաքացիները։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության մասին մանրամասները հաղորդել պետական ազերթաճը, տեղեկացնելով, որ Ստեփանակերտի նախկին բնակչուհի տուժող 72-ամյա Նազեիկա Աթաքշիևան պատմել է, որ աշխատել է Ղարաբաղի Մետաքսի կոմբինատում որպես ջուլհա։ Նա ասել է, թե Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հետ այդ նույն կոմբինատում էր աշխատում և զբաղվում էր սարքավորումների յուղման գործով։ Ավելի ուշ Քոչարյանը դարձել է կոմսոմոլի քարտուղար, ապա և հակա-ադրբեջանական շարժման առանցքային մասնակիցներից մեկը։ Տուժող ներկայացվող Նազեիկա Աթաքշիևան նաև պատմել է, թե Ստեփանակերտում ադրբեջանցիներին այն ժամանակ լավ չէին վերաբերում, իսկ 1988-ից հետո վիճակն ավելի է վատացել։ Նրա խոսքով հայերը իր ուղությամբ քարեր էին նետում, վիրավորում, ասում էին, թե հեռացեք այստեղից, մենք պետք է այստեղ ապրենք և այլն։ 72-ամյա ադրբեջանուհին պնդել է, թե 1988-ին իր տունը թալանել են ու ավիրել, որից հետո ստիպված ընտանիքով հեռացել է Աղդամ։
Продолжается заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении 15 граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана и его народа.
Նախորդին Բաքվի ռազմական դատարանում ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին են պատասխանել Հայաստանի 6 քաղաքացիներ. Լևոն Բալայանը, Մերիկ Սեթփաշայանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Վասիլի Բեգլարյանն ու Էրիկ Խազարյանը. Նրանք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին մեղադրվում են ահաբեկչության, ապօրինի խմբավորում ստեղծելու, անդամակցելու և ռազմական միշարք ծանր հանցագործությունների համար։
Մավինյայմ Դավիթ Ալավերդյան ответил на вопросы государственного обвинителя.
2023-ին ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո գերեվարված Դավիթ Ալավերդյանը պատասխանելով ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին տեղեկացրել է, որ սովորել է Ստեփանակերտի համալսարանում, զինվորական ծառայությունն անցել է Ասկերանում։ 2020-ից պաշտոններ է զբաղեցրել գյուղատնտեսության ոլորտում, եղել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարի խորհրդական։ Ըստ ազերթաճի Դավիթ Ալավերդյանն ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում ծորեն էին աճեցնում, որը հետո ուղարկում էին Հայաստան։
Он сообщил, что на ранее оккупированных суверенных территориях Азербайджана выращивалось зерно, которое затем направлялось в Армению.
Իդեպ Դավիթ Ալավերդյանը նախորդին հարցակնված Մերիկ Սեթփաշայանի համագյուղացին է Ասկերյանի Սզնեք գյուղից։ Նույն գյուղից է նաև Ադրբեջանի դատարանի արչև կանգնած Գուրգեն Ստեփանյանը։ Նա չնայած ծնունդով Ջերմուկից է, սակայն բնակվել է Արցախում, աշխատել է որպես վարպետ թե Սզնեքում և թե Ստեփանակերտում։ Հարցակնված Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի 46-ամյա Լևոն Բալայանը պատմել է, որ ծնվել է Բաքվում, մասնակցել է 2020-ի 44-օրյա պատերազմին։ Իդեպ հարցակնության ժամանակ նա դժվարացել է պատասխանել ադրբեջանցի դատախազի հարցերին։ Արցախի նախկին արտգործնախարար գերեվարված Դավիթ Բաբայանն ըստ ազերթաճի փորձել է օգնել Լևոն Բալայանին, ինչի պատճառով զգուշացում է ստացել դատավորից։
Во время допроса Давид Бабаян попытался помочь Левону Балаяну с ответами, за что получил предупреждение от судьи.
Որից հետո Բալայանն ասել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ծառայել է պաշտպանական բանակում և ստացել 400-ից 500 ամերիկյան դոլար աշխատավարձ։ Նախորդին հարցակնված Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի Վասիլի Բեգլարյանն էր պատմել է, որ զինվորական ծառայությունը անցել է Մարտակերտում, մինչև 2018 թվականը ապրել է Հադրութի շրջանում, ապա տեղափոխվել է Երևան և այնտեղ ապրել մինչև 2022-ը։ Նույն տարվա սեպտեմբերին վերադարձել է Ստեփանակերտ և զինվորական ծառայության անցել պաշտպանական բանակում ստանալով 400,000 դրամի աշխատավարձ.
Ему платили около 400,000 դրամով в месяц.
Ադրբեջանական դատարանի արշավ կանգնած Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի Էրիկ Ղազարյանը պատմել է, որ 2021-ին Ստեփանակերտը եկել Ղափանից զինվորական ծառայության անցնելու նպատակով։ Ամսական ստացել է 400,000 դրամ աշխատավարձ։ Ղազարյանն ըստ Երթաճի բացատրել է, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի կարող էր Ղարաբաղում դիմել զինվորական ծառայության։ Դրա համար մի նախապայման կար՝ փոխել բնակության և գրանցման վայրը։ Նախորդ դատական նիստերի ընթացքում մեղադրող դատախազն արդեն հարցաքննել է ռազմաքաղաքական 7 ղեկավարներին՝ նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանին, Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանին, Արցախի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին, գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին։ Դատարանն անցել է տուժած ադրբեջանցիների հարցաքննությանը։ Հայկական կողմն այս դատավարությունները որակել է Շինցու, հայտարարելով, որ դրանք ընդնանում են դատավարական կոպտագույն խախտումներով և խոշտանգման աղաղակող նշաններով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, դատարանն այսօր արդարացրեց անցած ամռանը վարչապետի ուղղությամբ խնձոր նետած 71-ամյա արցախցուն։ Իրավապահները տարեց տղամարդուն խուլիգանության մեղադրանք էին առաջադրել, միջադեպից ժամեր անց նրան գտել, ձերբակալել, անգամ հարազատներին էին բերման ենթարկել։ Ամիսներ շարունակված դատաքննության ավարտին այսօր դատարանը եզրակացրել է ծերունու մեղքը հաստատող բավարար ապացույցներ չկան։ Դատախազությունը, սակայն, տեղի չի տալիս և պատրաստվում է բողոքարկել ավելի բարձր ատյան։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Չհասկացա, փաստաբանը ասեց, որ ասեցի բացատրիր։ Չհասկացա ինչ ասես։
Խուլիգանության համար մեղադրվող 71-ամյա Ալբերտ Արստամյանն է անակնկալի եկավ դատարանի վճռից։
Ապացուցված չի Ալբերտ Նիկոլայ Արստամյանի մեղսագրվող քրեական զիքի 297-րդ հոդվածի առաջին մասով ուսանողված հանցակազմի առկայությունը։
Հետո փաստաբանը բացատրեց, արդարացվել է արցախցի տղամարդը անցած ամռանը վարձով տան պատշգամբից, որպես բողոքի նշան կարմիր խնձոր էր նետել իրենց բակ եկած վարչապետ Փաշինյանի ուղությամբ։ Նիստից հետո լրագրողների զրույցում ասաց, մտքով չէր անցնում, որ կարդարացվի, այսօր դատարան էր եկել մի քիչ անհանգիստ։
Հա, մի քիչ անհանգիստ է։
Նորից բացատրես, թե ինչու է դիմել բողոքի այդ ակցիային։
Այո, բողոքի ակցիա էր իմ կողմից, մայրիկիս ծնունդն էր, իսկ թերաստացի ծնունդն էր, ինքը հեծանի վիճի ջնումա, իսկ խաշլամայ ուտում, չեմ ասել, կանալը փոխի, դուրս է գա բալկոնու տեսա կանաց, ասում ես ինքն է, ջայնացի, ճիշտ ասած կարտոշկա է մզել, ասեմ կարտոշկան չշարեցի, խնձորը մոտի կար, խնձոր տվեց։
Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում տունտեղ հարազատների գերեզմանները թողած ու Երևանյան վարձով բնակարանում տեղավորված Տարես տղամարդն այսօր էլ պնդեց. Փաշինյանի իշխանությունն է մեղավոր արցախցիների խնդիրների համար, ասաց, չի ափսոսում իր արարքի համար։
Էն ինչ ես արել եմ, մտածել եմ, արել եմ, չեմ փշմանում։
Ալբերտ Արստամյանի 8 հոգանոց ընտանիքի միակ կերակրողը դուստրն է։
Չես քնում, ննջում ես, վերես կենում, չգիտես ինչ ես անում։ Միջանի հիմա չեն կարում հարմարվենք։
Նախորդ նիստերին տարեց արցախցին պնդել էր Փաշինյանի քաղաքականության դեմ է եղել իր արարքը, բայց որևէ մեկը իր խնձորի թիրախը չէր։ Այսօր էլ ասաց, Փաշինյանին տեսնելիս մի երկու բան կասի։
Հրաժարական տուր գնա այս ժողովրդը մեղքն։ Մեզ ես ինչ օրս գցել արցախցիներին։ Ինքը չի գցել այս օրումս։ Ինչի համար եմ ես խնձորը ինչ գցել։ Ինքն է զորը գցել։ Սաղ գերեզմանատունը, սաղ տները թողել ենք ընկել։ Առաջի մեղավորը ինքն է։
Իրավապահներն Ալբերտ Արստամյանի բողոքի ակցիան որակել են խուլիգանություն, որ դրսևորվել է հասարակության նկատմամբ անհարգալից, իրավական և բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունքով, համակեցության կանոնների ցուցադրաբար անտեսմամբ, մարդկանց անդորը խախտելով, այդ հոդվածով նախատեսված է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում։ Դատախազը պատժաչափ չէր պահանջել։ Օրենքով այս հարցը քննարկվում է մեղավոր ճանաչվելու դեպքում։
Որոշումը սпасելի էր, իմ համար ճիշտ ասած ավելի սпасելի էր Ալբերտ Արստամյանի գործով առհասարակ մեղադրողի կողմից հանրային մեղադրողի դրանից հրաժարվելու ինստիտուտի կիրառումը, այսինքն ես սպասում եմ, որ հանրային մեղադրողը միջև վերջին դատական լիստը կհրաժարվի առաջադրված մեղադրանքից։ Այնուամենայնիվ, հանրային մեղադրողը չհրաժարվեց այդ մեղադրանքից եւ դատավոր Արման Օվանյանը կայացրեց շատ արդար դատական ակտ, մասնավորապես արդարացնելով Ալբերտ Արստամյանին։
Ըստ քրեական գործի Արցախցու համար ճակատագրական դարձած կարմիր խնձորից ոչ ոք չի դուժել, այն դիպել է Բաքում կայանած մեքենային։ Դուժող չկար, բայց դա չէր խանգարել իրավապահներին Արստամյանի արարքը որակել հանցագործություն։ Նախորդ նիստերից մեկում ազատությունը հարցրել էր դատախազ Եսայի Աբովյանին, արդյոք մի խնձոր նետել է հանցագործությունը։
Համարը մենք դրա համար մեղադրենք առաջադրվել։
Իսկ ՎԿ-ն պետական պահպանության ծառայության աշխատակից Գրիգոր Մանուկյանն էլ դատարանում ասել էր. Տեսել էր կարմիր խնձոր, որ նետել են վերևի հարկերից մեկից, բայց դրանից իրենց գործունեությունը չի խաթարվել։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանն ասաց, եթե այս վճիռնուժի մեջ մտնի, դիմելու են դատարան բարոյական ու նյութական վնասի փոխադուսման պահանջով։
Ալբերտ Արստամյանը ընդհանրեն իր ազատ կարծիք արտահայտելու իրավունքը իրացնելու պատճառով մտածել է քրեական հետապնդման զող, բազմից ներկայացել է քնչական կոմիտե, նրա նկատմամբ ընտրված էր բացակայելու արգել խափամամիջոցը, ընտրված խափամամիջոցի պատճառով վերջինս չի կարողացել մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնությունում իր հարազատի հուղարկավորությանը, հետագայում նաև Հարսանյան ծառայողությանը։
Գլխավոր դատախազությունը կբողոքարկի Արստամյանի արդարացման վճիռը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի առնչվող մանր եղջերավորների գործն էլ շուտով կմտնի դատարան։ Աղազարյանը շաբաթներ առաջ հենց այս գործով զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Պատգամավորը հերքում է մեղքը քրեական գործվորակում քաղաքական ճնշում, որի հրահանգը տվել է անձամբ վարչապետ Փաշինյանը, երբ ինքն անցած տարի հրաժարվեց նրա պահանջով մանդատը վայր դնել։ Իդեպ այդ օրերին ԿՊԱ-ականները խոսում էին նաև Աղազարյանի մասնակցությամբ պետական դավաճանության մասին։ Ծանրակշիռ այդ մեղադրանքներից ամիսներ են անցել, բայց իրավապահները դեռ ոչ մի անգամ Աղազարյանին հարցաքննության չեն կանչել։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Պատգամավոր Աղազարյանին առնչվող մանր եղջերավորների գործով մեղադրանք է առաջադրվել Աշոտի Կամավուսյանին, պատգամավորին կաշառք տալու ու դրան օժանդակելու համար։ Ըստ քրեական գործի Կամավուսյանն ու Սլավիկ Պողոսյանը ցուցմունք են տվել, որ հանդիպել են պատգամավորին ու գործարք առաջարկել 200-300,000 դոլարի դիմաց։ Երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել։ Անձեռնմխելիությունից զրկելուց հետո մեղադրանք առաջադրվեց նաև պատգամավոր Աղազարյանին, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պաշտոնատար անձի նկատմամբ իր ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար։
Իմ նկատմամբ մեղադրանքը ես գտնում եմ, որ հանդիպում
է այո։ Նախկին ԿՊԱ-ականը մեղքը չի ընդունում, պնդում է, որպես պատգամավոր է հանդիպել Սլավիկ Պողոսյանին ու փորձել օգնել, հետո հասկացել է բարդ գործ է ու հրաժարվել է։
Պատգամավորի կանխավիճակից ելնելով պարտավոր է եղել օգտակար լինել, որտեղ օրենքները միշտ չեն լինում կատարյալ։ Ես այդ ձևի հարյուրավոր մարդկանց եմ հանդիպել 7 տարվա ընթացքում։ Մի մասի կարող ասել եմ օգտակար լինել, մի մասի ոչ։
Ըստ քրեական գործի պատգամավորին մինչև 300,000 դոլար առաջարկել են, որ միջնորդի առանց կարանտինի ոչխար արտահանեն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Մեղադրյալ Աշոտի Կամավուսյանը նաև ցուցմունք է տվել, թե Աղազարյանին առաջարկել է սկզբում 20,000 դոլար փոխանցել, հետո ըստ ոչխարների գլխականակի ավելացնել գումարը։ Աղազարյանն ասում է, նույն մարդը իր հետ առերեսման ժամանակ հերքել է, որ իրեն նման առաջարկի արել։
Աշոտի Կամավուսյանը մեր առերես հարցաքննության ժամանակ ասել է ժամանակին, ասել է, որ ինքը ինձ նման բան չի առաջարկել անձամբ և բնականաբար չի փոխանցել։ Առերեսման ժամանակ իմ ուղիղ հարցին ինքը ձեր ձայնագրությունը կա, ինքը պատասխանել է, որ այդ ձայնագրությունը մեր մոտ քննչական մարմինը մեզ տրամադրել է և այլ և այլ, ինքը պատասխանել է, որ ոչ, ես ձեզ ոչ առաջարկել եմ անձամբ, ոչ էլ ձեզ տվել եմ։
Ցուցմունք տվողների դրվագը, որ Աղազարյանին գործարք են առաջարկել խոշոր կաշառքի դիմաց, անջատել են նախաքննությունն ավարտել ու նյութերն ուղարկել են դատարան։ Իսկ Հովիկ Աղազարյանին առնչվող մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Աղազարյանի փաստաբանը ենթադրում է, որ գործն այսպես մասնատել են, որ այս ցուցմունքների դատական ակտով հետագայում փորձեն ամրապնդել Աղազարյանին առաջադրված մեղադրանքը։
Իմ կարծիքով գլխավոր դատախազությունը ինքնն է գիտակցում, որ պրոբլեմ ունի Հովիկ Աղազարյանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորելու, ապացելու այդ մասը, որը օրենքի կոպիտ խախտում է, իրենք առանձնացրել են ուղարկել դատարան, ու իմ կարծիքով դատարանում շատ երկսնելու մեղքը ընդունելու են այդ առաջադրած մեղադրանքը, իրանց համար կիրառելու են պայմանական, ասենք պատճաչափ էլի, չէ, որից հետո բանա դա բերելու են, փորձեն դնել բանի Հովիկ Աղասյանին առաջադրած մեղադրանքի հիմքում։ Այսինքն դպատակը դա է, որ ընդեւ վերցնեն դատական ակտ։
Բնականաբար քաղաքական ճնշումը վարչապետի հրահանգով է, ինչի մասնախոսքը, ինչ կասկածքը։
Պատգամավորը խորհրդարանի դահլիճում է հայտարարել իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով է։ Նրա խնդրանքը չի կատարել մանդատը վարչի դրել վարչապետն էլ իրեն պատժում է։ Նա որպես քաղաքական սանկցիա համարում է ոչ թե այս, այլ մյուս կաշառքի գործը, որը հարուցվել է միայն իր սանիկի ցուցմունքի հիման վրա։ Սանիկն էլ իրավապահներին հայտնել է, թե Աղազարյանին կաշառք է տվել կառուցապատման թույլտվության միջնորդության համար։ Նախկին իշխանական պատգամավորին առնչվող մի քրեական գործ էլ կա ենթադրյալ պետական գաղտնի տեղեկությունների արտահոս կազմակերպելու համար։ Կուսակցությունից ու խմբակցությունից նրան հեռացնելուց հետո Փաշինյանը հայտարարել էր, թե պետք է գտնվեն բարոյական, քաղաքական ու այլ լծակներ Աղազարյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու համար։
Նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Աղազարյանին դեռևս անձեռմխելությունից են զրկել ու պետական գաղտնիքի գործով ասած ոչ մի անգամ հարցաքննության չեն կանչել, մեղադրանք էլ չեն առաջադրել, ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ թիմակիցները, այդպես էլ չբացահայտեցին, թե ինչ գաղտնի տեղեկություններ է հրապարակել պատգամավորը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը 45 հոգանոց նոր հանրային խորհուրդ ունի, կազմը ամբողջությամբ ձևավորվեց 3. Սերժ Սարգսյանի օրոք, մարտի 1-ից հետո ստեղծված խորհրդատվական այս կառույցը հեղափոխությունից հետո տարիներ շարունակ փաստացի չէր գործում։ Անցած ամռանը, սակայն, Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց վերակենդանացնել այն նոր օրակարգով։ Անկախությունից հետո տեղի ունեցած մարդու իրավունքների հիմնարար խախտումներին, նախկինների օրոք տեղի ունեցած ապօրինություններին քաղաքական գնահատական տալու համար։ Փորձագետները նախաձեռնությունը քաղաքական են համարում, հիշեցնելով հաջորդ տարի սպասվող համապետական ընտրությունները։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Նոր հանրային խորհուրդն ամբողջովին ձևավորված է, 45 հոգանոց կազմը լրացված է, կառավարությունն էլ իր ապրիլի 9-ի որոշմամբ հանրային խորհրդի նախագահ է նշանակել Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանին։ Խզմալյանը, որ 2023-ից է ղեկավարում Մատենադարանը, մինչ այդ էլ մի քանի տարի զբաղեցրել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալի պաշտոնը, հարցազրույցից այսօր հրաժարվեց։ Մամուլի խոսնակի միջոցով փոխանցեց, որ հարմար չի գտնում հիմա հարցազրույց տալ և որ լրատվամիջոցների հետ կշփվի, երբ տեղի ունենա հանրային խորհրդի առաջին նիստը։ Արդեն տարիներ շարունակ փաստացի չգործող հանրային խորհուրդը կառավարությունը որոշեց վերակենդանացնել անցած տարվա օգոստոսին, ծրել նախկին կազմը, նոր խորհուրդ հավաքել մի նորամուծությամբ, որ խորհրդում պիտի ստեղծվի փաստահավաք հանձնաժողով, որն իր հերթին պետք է քննի Հայաստանում անկախությունից մինչև 2023 թվականը տեղի ունեցած մարդու իրավունքների հիմնարար և պարբերական խախտումները։ Անցած տարի կառավարության նիստում այդ մասին հայտարարում էր այդ ժամանակ արդարադատության փոխնախարար Արմենուհի Հարությունյանը։
Փաստավակ հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվող դեպքերը եւ իրադարձությունները ներառելու են համապետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների եւ հանրաքվեների կազմակերպումը եւ անցկացումը, հետընտրական գործընթացներում տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումները, պետության կարիքների անվանդակ, ինչպես նաեւ հանրության գերակշահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումները, անձանց սեփականության իրավունքի զրկելու այլ դրսևորումները, ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումների դեպքերը։
Ըստ կառավարության, փաստահավաք խմբում 7 հոգի պիտի լինեն։ Քաղաքականապես չեզոք և երբևէ քաղաքական պաշտոն չզբաղեցրած թեկնածուներին պետք է ներկայացնեն հասարակական կազմակերպությունը, հաստատի հանրային խորհուրդը։ Զեկույցը պիտի ներկայացվի 2-ից 3 տարում։
Սա նոր շունչ կհաղորդի հանրային խորհրդի գործունեությանը։
Հեղափոխությունից ի վեր հնչող քննադատությունների ֆոնին, թե իշխանությունները այդպես էլ քաղաքական գնահատական չտվեցին անկախության տարիներին տեղի ունեցած ապօրինություններին ու կանխելով հնարավոր քննադատությունները, թե ուշացած է փաստահավաք խումբ ձևավորելու որոշումը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ այդ ժամանակ հայտարարում էր, խնդիրը քաղաքական կամքի բացակայությունը չէ, այլ հարցը, թե ինչ շրջանակներում պետք է այդ խումբը ձևավորվեր, եւ ահա գտել են, որ լավագույն տարբերակը հանրային խորհուրդն է։
Այն փաստերը, որոնք ենթադրաբար պետք է ուսումնասիրի հանձնաժողովը, փաստերը իրենց տեղում են, այսինքն այդ փաստերը 3 տարի առաջ էին այն նույն տեղում, ինչ որ հիմա են, այդ փաստերը ոչ մեկ չի վերցրել եւ Ա կետից Բ կետ չի տեղափոխել։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը սակայն ասում է, այժմ հարցը ոչ թե փաստահավաք խմբի ուշացած կամ չուշացած լինելն է, այլ ընդհանրապես սպասվող քաղաքական գնահատականի օգտակարությունը։
Իսկ արդյոք այդ քաղաքական գնահատականը որևէ պարագայում ունենալու է օգտակարություն, թե հառաչացնելու է մեր հասարակական բևեռացման հերթական ալիք։ Սա է գլխավոր հարցը թերևս, եւ ըստ այս հարցի մենք կարող ենք դիտարկել որևէ ինստիտուցիոնալ մակարդակում թեման շոշափելու օգտակարությունը։ Եվ այս պարագայում ես կարծում հանրային խորհուրդը ցանկացած այլ ինստիտուտ պարզապես խորացնելու է ներքաղաքական բևեռացությունը եւ ըստ այդմ դառնալու է ընդհանրը ներքաղաքական պայքարի հարցում կառավարող ուժի գործիք, ինչպես մեծ հաշվով եղել է եւ այդպես էլ շարունակելու է լինել։
Հանրային խորհրդի դերակատարության այժմ ակտիվացումը Հակոբ Բադալյանը դիտարկում է առաջիկա անդրական գործընթացների կոնտեքստում։
Ի սկզբանե հանրային խորհուրդը ձևավորվել է քաղաքական նկատառումով։ Այսինքն այդ ինստիտուտը ձևավորվեց այն խնդիրների համատեքստում, որ ուներ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի նախագահի ընտրությունից հետո պայմանավորված հատկապես մարտի 1-ի հանգամանքով։ Եվ քաղաքական այդ խնդիրը հանրային խորհուրդը լուծեց մասամբ, բայց դա Սերժ Սարգսյանի քաղաքական խնդրի լուծում էր։ Եվ մենք տեսանք, որ ընդհանուր առմամբ հանրային համերաշխության, քաղաքական իշխանության եւ քաղաքական ընդդիմության միջև բալանսավորող գործոնի դեր հանրային խորհուրդը չկատարեց։ Եվ դրա համար եմ նշում, որ այդ խորհուրդը մշտապես եղել է ընդհանրը ներքաղաքական կոնյուկտուրայի գործիք եւ այսօր է նշանակում եւ գործունեության այդ ուղենշի սահմանումը 91-ից ի վեր իրադարձությունների փաստահավաքություն եւ քաղաքական գնահատական։ Դա ընդհանրը ներքաղաքական կոնյուկտուրայի գործիք է, որը ծառայելու է նախընտրական այս process-ին, բնականաբար ծառայելու է այն ուժին, որը դե ֆակտո կամ դե յուրե մեխանիզմներով ձևավորել է այս հանրային խորհուրդը։
Հանրային խորհուրդը ստեղծվեց 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքական լարված եւ սուրբուլում ենթադրվում էր, որ այն պիտի քննարկումներ աներ կարևոր հարցերի շուրջ եւ խորհրդակցական մարմին լիներ կառավարության համար։ Մոտ 10 տարի հանրային խորհրդի անփոփոխ նախագահը Հայաստանի նախկին վարչապետ եւ նախկին պատգամավոր Վազգեն Մանուկյանն էր, ով այդ շրջանում քաղաքական պաշտոն չուներ։ Հեղափոխությունից հետո նա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հակասությունների ֆոնին հրաժարական տվեց, նրա փոխարեն նշանակվեց Ստեփան Սաֆարյանը, սակայն հանրային խորհրդի գործունեությունն առանձնապես ակտիվ չէր դրան ներսում շարունակվող հակասությունների պատճառով։ 2021-ից սկսած Ստեփան Սաֆարյանը եւս հրաժարվեց հանրային խորհրդի նախագահությունից արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար եւ այդ օրվանից հանրային խորհրդը փաստացի չի գործում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին վիճվարչությունը այս շաբաթ հրապարակեց վերջին տվյալները, որոնք վկայում են գործերն այնքան էլ լավ չեն։ Արտադրանքի ծավալները տարվա առաջին ամիսներին նախորդ տարվա համեմատ նվազել են 20%-ով, մինչ իշխանությունները տնտեսական կայունության և ակտիվության մասին են խոսում։ Ցուցանիշների անկում կա նաև առանցքային այլ ուղություններում, ինչը փորձագետները նաև հարկային բեռի ավելացմամբ են բացատրում։ Թվերն ու հիմնավորումները Ռոբերտ Ձերգարյանից լսենք։
Հակասություն տնտեսության մասին վարչապետ խոսքերում ու վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալներում օրերս ընդունելով արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարին վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե տնտեսական ակտիվության միտումները պահպանվում են, իր կառավարության քայլերն էլ միտված են տնտեսական կայունաճի պահպանմանը։ Նույն օրը վիճակագրական կոմիտեն տարվա առաջին երկու ամիսներին ամփոփող զեկույցներ ներկայացրել, փաստելով ամբողջ երկրում արտադրության ծավալների երկնիշանկում կա։ Հունվար և փետրվար ամիսներին արդյունաբերության ծավալներն ընդհանուր 380 միլիարդ դրամ են կազմել։ 2024-ի նույն ամիսների համեմատ ցուցանիշը կրճատվել է 20%-ով, նվազում կա տարբեր ուղություններով։ Հանքերի շահագործման համեմատ ցուցանիշները կանխատեսելի էին։ Փետրվարին Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը գործադուլի պատճառով ավելի քան 10 օր չաշխատեց։ Արտադրանքի նվազում, սակայն, այլ ոլորտներում նույնպես կա։ Տնտեսության առաջատարներից խմիչքների արտադրությունն օրինակ անցած տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 25%-ով։ Հունվարի շրջանառության հարկի կրկնակի ավելացումից հետո պարբերաբար բողոքի ցույցեր անցկացնող մարդիկ, այդ թվում ոսկերչության ոլորտում աշխատողներն ահազանգում էին։ Երկու անգամ մեծացած հարկային բեռով աշխատել պարզապես չեն կարող։ Մի քանի օր առաջ հրապարակված զեկույցի տողերից մեկում արձանագրված է նաև ոսկերչական ապրանքների արտադրության շեշտակի կրճատումը։ Հունվարին և փետրվարին ոլորտը 3.5 միլիարդ դրամի արտադրանք է տվել։ 2024-ի համեմատ ծավալ ծառայությունները կրճատվել են մոտ 70%-ով։
Այս օրենքը ցավոք եկավ հաստատելու, որ մեր օրենքգրողները եւ բիզնեսից են շատ հեռու, եւ ժողովրդից։
Արտադրության նվազմանը զուգահեռ ըստ վիճակագրական կոմիտեի տարվա առաջին 2 ամիսներին զգալիորեն նվազել են նաեւ Հայաստանի արտաքին առևտրի ծավալները։ Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 3 միլիարդ դոլարի չի հասել։ Սա 2024-ից ցուցանիշից պակաս է ավելի քան 2 անգամ։ Նվազել է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության հետ առևտրաշրջանառությունը։ Չնայած ընդհանուր ծավալների կրճատմանը ու տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին իշխանությունների հայտարարություններին, արտահանման ծավալներում Ռուսաստանի մասնաբաժինը անցած տարվա նույն ամիսների համեմատ կտրուկ մեծացել է։ Այդ ամիսներին Հայաստանից արտահանված ապրանքների 44%-ը Ռուսաստան է մտել։ Մեկ տարի առաջ այս ցուցանիշը 20% էր։
Որոշ հատվածը պայմանավորված է վերարտահանման նվազումով։ Անցած տարվա սկզբից վերարտահանումը բավական մեծ ծավալով աճել է։
Փորձագետները անկումային վիճակագրությունը բացատրում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի Հայաստանի տնտեսության վրա ազդեցության թուլացմամբ։ Տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով արտաքին գործոնով պայմանավորված ազդեցությունը աստիճանաբար վերանում է։
Ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի տնտեսական էֆեկտը Հայաստանի համար թուլացել է մոտավորապես 20-25%-ով։ Մնացած 75-80%-ը դեռ կա, վերարկա է։ Բայց այս տարվա ընթացքում մեծամասամբ մենք այդ էֆեկտն կկորցնենք։
Բացասական այս միտումների կողքին արագանում են գնաճի տեմպերը։ Անցած ամիս ընդամենը խանութներում 2024-ի մարտի համեմատ 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվել։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր եղել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկովն այսօր Կրկին արդեն 3-րդ անգամ ժամանել է Ռուսաստան հանդիպել նախագահ Պուտինի հետ։ Նպատակն է նոր թափ հաղորդել ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը, որ վերջին օրերին կարծես փակուղի է մտել։ Չնայած հրադադար հաստատելու նախագահ Թրամփի հորդորներին, կողմերը փաստացի գետնի վրա պատերազմը կանգնեցնելու որևէ նշան ցույց չեն տալիս։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հղումանելով Սպիտակ տան աղբյուրներին գրում են, թե Միացյալ Նահանգների ղեկավարը հիասթափված է և պատրաստ է անգամ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե այս գործարքը ձախողվի։ Իդեպ Ռուսաստանում այսօր կանալիք բանակցություններից հետո Թրամփի բանագնացը կմեկնի Օման, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Իրանի արտգործնախարարի հետ Թերանի միջուկային ծրագրի շուրջ թնջուկը հարթելու համար։ Ռուսաստանը մինչ այդ բազմից է հայտարարել, թե պատրաստ է միջնորդ դառնալ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Վիտկովի ռուսաստանյան այցի մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկովն այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ կքննարկեն ուկրաինական հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցեր։ Նաև նախագահ Պուտինը Դոնալդ Թրամփին կփոխանցի Ռուսաստանի մտահոգությունները։
Բնականաբար Վիտկովը, որպես նախագահ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ, ինչ որ բան կփոխանցի Պուտինին։ Պուտինը դա կլսի։ Ուկրաինական կարգավորման տարբեր ասպեկտների շուրջ ծրույցը կշարունակվի։
Смотреть, чем приехал Вытков, нужно дождаться, что он передаст президенту от Трампа.
Դրանից առաջ Վիտկովը հանդիպել էր Պուտինի բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևի հետ։ Եվ մինչ Վիտկովը Ռուսաստանում հանդիպումներ է ունենում, Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել է, որ Ուկրաինայում ընթացող մարտերն անիմաստ են, և որ Ռուսաստանը պետք է սկսի գործել հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Մինչ Վիտկովը Ռուսաստանում հանդիպումներ է ունենում, Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել է, որ Ուկրաինայում ընթացող մարտերն անիմաստ են, և որ Ռուսաստանը պետք է սկսի գործել հակամարտությունը դադարեցնելու համար։
Ժամանակն է, որ Ռուսաստանը սկսի գործել այս սարսափելի և անիմաստ պատերազմում չափազան շատ մարդիկ են մահանում, հազարավոր մարդիկ ամեն շաբաթ, պատերազմ, որը երբեք չպետք է սկսվեր։
Նախքան Վիտկովի ռուսաստանյան այցը 3 Ստամբուլում տեղի ունեցել Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների երկրորդ հանդիպումը։ Արդյունքների վերաբերյալ մամուլի համար հայտարարություններ չեն արվել, սակայն հաղորդվում է, որ գլխավոր թեմաներից մեկը եղել է դեսպանատների գործունեության վերականգնումը։ Նախորդ հանդիպմանը Մոսկվան Վաշինգտոնին առաջարկել էր վերսկսել ուղիղ ավերտները, որոնք դադարեցվել էին, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի համար փակեցին իրենց օթային տարածքը Ուկրաինա ներխուժման պատճառով։ Այս ֆոնին այսօր Ռուսաստանի ալգորս նախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ավիահաղորդակցության վերականգնումը պետք է սկսվի ռուսական Աերոֆլոտ ավիաընկերության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների չեղարկմամբ։ Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Մոսկվան նման առաջարկ արել է Վաշինգտոնին։
Մենք նման առաջարկ արել ենք ավելի քան 1 ամիս առաջ Ռիադում տեղի ունեցած հանդիպումից առաջ։ Ամերիկացիներն այն ընդունեցին, բայց մինչ այժմ մենք որևէ արձագանք չենք ստացել։
Ինչպես կզարգանան ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով նախկին օգնական Դեյվիդ Կրամերի կարծիքով Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելիս Վաշինգտոնը պետք է հաշվի առնի, որ բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է իր ագրեսիան Ուկրաինայում։ Ազատությանը տված հարցազրույցում նախկին դիվանագետն ասել է, որ Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններն անհնար են, քանի դեռ իշխանության է մնում Վլադիմիր Պուտինը։ Կրամերը նաև դեմ է Ռուսաստանի հետ բիզնեսի վերականգնմանը, հաշվի առնելով այդ երկրում տիրող կոռուպցիան։ Փոխարենը նա Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում խրախուսել ներդրումներն Ուկրաինայում, որին լեգիտիմ գործընկեր է համարում ի տարբերություն Ռուսաստանի։
Ըստ
իս դա պետք է հիշեցում լինի, որ մենք երբեք չենք կարող նորմալ հարաբերություններ ունենալ ռուսական այս ռեժիմի հետ, քանի դեռ իշխանության է մնում Պուտինը եւ նրանք, ովքեր պատասխանատու են Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար։
Ամերիկացի նախագահ Պաշտոնյանը նաև կարծում է, որ Թրամփի վարչակազմը չունի անհրաժեշտ փորձ եւ գիտելիք Ռուսաստանի հետ հարաբերվելու համար, իսկ Թրամփի բանակցած Ուիտկովը չի տիրապետում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների եւ պատմության մանրամասներին։ Մինչ Թրամփի բանակցածը Ռուսաստանում հանդիպումներ է ունենում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում, այսօր տեղի ունեցել Ռամշտայնի ձևաչափով Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի երկրորդ հանդիպումը, որին ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը տեսակապի միջոցով է մասնակցել։ Հանդիպման արդյունքներով որոշվել է ավելի քան 21 միլիարդ եվրո աջակցություն հատկացնել Ուկրաինային։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին ասել է, որ սա Ուկրաինային հատկացվող ռազմական օգնության աննախադեպ աճ է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովն էլ ասել է, որ Կիևին պաշտպանական աջակցության հարցում Եվրոպան ԱՄՆ-ից վերցնում է առաջնորդությունը։
It is one of the largest assistance that we are getting.
Սա աջակցության ամենամեծ փաթեթներից մեկն է, որ մենք ստանում ենք։ Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր պետության աջակցության համար։
21 billion in euro, which is one of the largest, and we're thankful to each nation that has provided this support.
Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց։ Ժիտոմիրի շրջանում անօթաչուն հարվածել է բնակելի շենքի կամ էգզո։ Դնեպրում ռուսական հրթիռի հարվածից 9 մարդ է տուժել։ Բելգորոդում ուկրաինական անօթաչուի հարվածից 1 մարդ է սպանվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ մի ողբերգական ավտովթարի մասին, որ ուշադրության կենտրոն բերեց ամենօր հիվանդներին շտապօգնություն հասցնող ծառայության աշխատանքը։ Օրերս հաղորդվեց, որ շտապօգնության մեքենաներից մեկը Երևանում լուսաբացին բախվել էր Սյանը։ Բժիշկը մահացել էր, բուժքույրը մինչև հիմա վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Դեպքից անմիջապես հետո ծառայության տնօրենը առանց փորձակնության պնդել էր, թե վարորդի աչքն է կպել ճանապարհին։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը փորձել է սեփական հետաքննությամբ պարզել, որքան են վարձատրվում եւ ինչ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում հիվանդին եւ բուժանձնակազմին սպասարկող մարդիկ։
Վարորդը ղեկին քնել է։
Գերհոգնած է եղել։
Չեմ կարող ասել։ Ունենք տեսագրություն, որտեղ հստակ է, որ որևէ խոչընդոտ չի եղել։
Երևանի քաղաքապետարանի շտապօգնության տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանն է նախնական վարկած առաջ քաշում, անդրադառնալով օրերս շտապօգնության մեքենայի երեկվա վթարին, ինչի հետևանքով բժիշկը մահացել է, իսկ բուժքույրը վերակենդանացման բաժանմունքում է։
Վարորդին եմ անձամբ հանդիպել այսօր, երեկել եմ հանդիպել, չի հիշում։ Քննություն կընթանակը պարզի վերջում, ու այն, որ ինքը ստապ ա եղել, ալկոհոլ օգտագործած չի եղել, հա։ Ենթադրում եմ, որ դա
առողջապահական ոլորտի փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանն էլ հարցնում է, քրեական գործ է հարուցվել, փորձակնությունը դեռ չի ավարտվել, առաջ ընկնելով վարկածներ հնչեցնելու իմաստը ո՞րն է, մի հարցել Վարդանյանն ունի։
Բայց ինչու է ձեր վարորդի աչքը կպնում, ինչու։
Հարցին պատասխանում են Facebook-յան մեր գրառման արձագանքած շտապօգնության մի քանի վարորդներ խնդրեցին իրենց գրած նանանուն հրապարակել մեջբերում վարորդների նամակներից։
Բա հետո էլ գնում տաքսի են քշում, մարդիկ կան ուրիշ գործ են անում, քնելն էլ ով գիտի ինչքան հասցնենք, բա այդ փողով հնարավոր չի ապրել։ Հա, բարձրացել են փողը, բայց էլի չենք տեղավորվում դրա մեջ, երեխա ունենք, ընտանիք, ծախսեր, ստացվում է մի ամբողջ օր աշխատում ենք, հետո գնում մի քիչ քնում ու էլի համարյա ամբողջ օր աշխատում, բայց այն որ մի մարդու կյանք են մերոնք փրկում, մի տեսակ քես սպիտանի է զգում, որ այնքան որ վարորդ չես էլի։
Շտապօգնության վարորդ եմ, գնում եմ գործի, հերթափոխս ավարտվեց, գնում եմ մի քանի ժամ քնում ու այսպես ասած թանկ ժամերին էլ տաքսի քշում։ Հիմա դուք ասեք, հոգնած ենք գործի գնում թե չէ։
Մեջբերման ավարտը։ Առողջապահության նախարարությունից ասում են, 2018 թվականից հետո շտապօգնության ոլորտում մշտական բարեփոխումները շարունակվում են։ Տնօրեն Ռուբեն Գրիգորյանը հիշեցնում է, թարմացվել է ավտոպարկը, աշխատանքային պայմանները բարելավվել են, աշխատանքը թվայնացված է, թղթերին փոխարինելու են եկել պլանշետները, մոտ 2 անգամ բարձրացել է աշխատավարձը, բայց ընդունում է ազատության նամակ գրած վարորդների նշած փաստը կա։
Կամ գժիշտ, որ 24 ժամը հերթապահում է հիվանդանոցում, ամսվա տվածքով իր այդ մի քանի հերթապահությունը փակում է, ինքը դա շատ լավ ապրում է։ Բոլորս էլ մեր պահանջները շատացել է բոլորի։ Ու հավատացեք, միշտ էլ ամեն առիթով էլ խնդրել են պատգամավորներին, որ հնարավորինս կանչիկին բարձրանա, արտահայտուցենք տվե, աշխատանքը որոշակի հեշտացնենք, նոր նա մեղել 3 ամիս հետո վարորդների 10% աշխատավարձ են բարձրացրել։ Այսինքն հնարավորինս իրականում անում ենք, որտեղ տեսնում ենք, որ ցանաբերված են, որ կանչերը շատանում է, ես ինքս բրիգադերի քանակ եմ ավելացնում։
Շտապօգնության աշխատակից ները 24 ժամյա հերթափոխով են աշխատում օրու մեջ պարբերականությամբ։
Եթե ասենք կանչեր չեղա, որտեղ հանգստանում է։ Հիմնականում գալիս են առավոտյան ժամը 9-ին, հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 9-ին հանձնում են։
Եվ վարորդը,
եւ բժիշկը, եւ վարորդը, եւ բուժքույրը։
Վարորդները մեկ օրվա համար վարձատրվում են 20592, բժիշկները 36300 միջին աշխատողները 20000 դրամ, հարկերը ներառյալ։
Իմ անձնական կարծիքն է, որ ժամանակտա եւս մի անգամ աշխատավարձի վերանայում որտեղ 23 թվականի փետրվար, հիմա 25 թվական ապրիլ։
Առողջապահության փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը, որ այս ոլորտում տարիներ շարունակ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, ընդգծում է, որ առաջընթաց կա, բայց դրա արդյունավետությունը բավարար չէ։
Իրականում շատ ավելի գումար է ներդրվել, սակայն արդյունքային առումով ես չէի ասի, որ համարժեքի ներդրած ֆինանսական ռեսուրսներին։
Կարծում է, շտապօգնության վարձատրությունն առ հասարակ թե Երևանում, թե մարզերում պետք է այլ կերպ հաշվարկել։
Ես կառաջարկեի շտապ բժշկական օգնությունը դիտարկել ոչ թե բժշկական օգնության սպասարկման տեսակ միայն, այլ ծառայություն անհրաժեշտ, ինչպես օրինակ հրշեջ ծառայությունն է, պարտադիր անկախ կատարած իր ծառայության չափից, քանակից, չէ՞, որովհետև կարող են ամիսներով հրդեհի մարդիկ հերթափոխում ուղակի սպասել։ Այստեղ պետք է պահպանման ծախսերով արվել ու պետք է դրվել արժանապատիվ աշխատավարձ։ Մարզային հիվանդանոցներ կա, որ օրվա մեջ 3 կանչ են ընդամենը ունենում, բայց մենք չենք կարող ասել, չէ՞, որ շտապօգնության ծառայությունը հանենք այդ տարած։
Վարդանյանը մի հարց էլ ունի. վարորդների առողջական վիճակը ստուգող կա։
Հերթափոխից առաջ զնում իրականացում է իհարկե ոչ։ Չկա նույնիսկ կարգավորում դրա հետ կապված, ինչ վիճակում է վարորդը, ընդունում ղեկը։ Եվ հետևաբար կարող էին լինել այսպիսի դեպքեր։ Այս դեպքում սա ես համարում եմ բացողում։ Շտապօգնության հերթափոխի համար բուժ զնում իրականացել այդքան էլ բարդ գործ չէ։
Ավելի քան 200 վարորդ ունենք, մի այդքան էլ բժիշկ ու միջին աշխատողներ, ասում է Երևանի շտապօգնության տնօրենն ու ընդգծում այս թիվը բավարար է, բայց ընդունում է, չկա այդպիսի ստուգում։ Դա ոչ որևէ չափորոշիչով է պարտադրված, ոչ էլ օրենքով։
Բայց դե քանի որ բոլորը բուժ անձնակազմով են շրջապատված, ինչ որ ինքնազգացության վատացում բան դեպքում անկաշկանդ դիմեն, որտեղ շտապօգնությունը ունի բուժական, որը կարող է ստուգի մարդկանց առողջական վիճակի մասին հասկանան, ի վիճակի է թե չէ, թե այդպես խնդիր չկա։
Թե փորձագետը, թե շտապօգնության տնօրենը մի հարցում համակարծիք են։ Այս սեզոնին շտապօգնության կանչերը շատ չեն։ Գրիգորյանը հիշեցնում է, Լուսաբացին է դեպքը տեղի ունեցել։ Ազատությանը նամակ գրած վարորդներն էլ ասում են, վաղնելի նույն գրաֆիկով են շարունակելու, գործից հետո տաքսի են վարելու, հաջորդ օրը կրկին շտապօգնության ղեկին են նստելու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում կիբերանվտանգության այլ կերպ ասած համակարգիչներով եւ հեռախոսներով տարածվող վիրուսների մասին։ Հայաստանյան քաղաքասարակությունը ահազանգում է, թե հանցագործները օրերս հանրության շրջանում հայտնի մարդկանց են թիրախավորել, սիգնալ հավելվածով տագնապային նորություններ ուղարկել սահմանի մասին, հորդորելով դիմել հրատապ գործողությունների։ Նպատակն է անձնական տեղեկություններ գողանալ, որ հետո կարող են օգտագործել, ասենք, ձեր անունով բանկից վարկ ստանալու համար։ Ինչպես պաշտպանվել եւ ինչ անել, եթե կուլ եք տվել խայծը։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել մասնագետների հետ։
Կիբերհանցագործները թիրախավորել են Հայաստանյան քաղաքասարակությանը։ Սիգնալ հավելվածով հանրության շրջանում հայտնի մարդիկ նամակներ են ստանում, որոնք հորդորում են նրանց դիմել հրատապ գործողությունների։
Ես բնականաբար անմիջապես հասկացա, որ դա իմ տվյալները կողանալու որոշակի փորձ է, եւ ես որևէ գործողություն չիրականացրեցի։
Կանայք եւ գլոբալ անվտանգության ճարտարապետությունը կենտրոնի ղեկավար Արմինե Մարկարյանը օրեր առաջ է ստացել մի գրություն, որտեղ տագնապային տեղեկություն կար սահմանի վերաբերյալ։
Հարգելի Արմինե, սահմանին իրավիճակի սրման հետ կապված ցուցումով ստեղծվել է տեղեկատվության փոխանակման օպերատիվ խումբ։
Ասված էր հաղորդագրությունում, գրառման հեղինակը ինչ որ տնորենի աշխատակազմի աշխատակից Հայկ Նալբանդյանն է, որն էլ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ փորձագիտական վերլուծություններ անող մասնագետին հորդորում է անվտանգության նկատառումների ձեռնելով անցնել ստուգում կոնկրետ հղումով։
Եթե ես գնայի այս հղումով եւ սեղմե հղումը, ապա սրա վերջնարդյունքը լինելու էր այն, ստեյցիան իմ WhatsApp-ը ամբողջովին վերահսկվելու էր որևէ կողմի միջոցով։
Սա դասական ֆիշինգի օրինակ է, որը հայերեն բառացի թարգմանած նշանակում է ձկնորսություն։ Նպատակը այս դեպքում ձկան փոխարեն մարդուն կարթի վրա բռնելն է։
Եթե ձեզ ահաբեկում են կամ ուրախացնում են, որ շահել եք, կամ ասում են վայ ձեր անունից վարկեց ձևակերպել եւ այն, այսինքն եթե տեսնում եք, որ ձեզ փորձում են տնել էմոցիոնալ իրավիճակի մեջ, շտապեցնել եւ մղել գործողության, դա միանշանակ այդ ալգորիթմն է, որով կարելի է ճանաչել ֆիշինգը։ Խայծ, գործողություն, օգտաշիվ փախցնել։
Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանը պատկերավոր բացատրում է. նպատակն է գողանալ արժեքավոր տվյալներ եւ վերահսկել ֆիշինգի զոհի օգտահաշիվները։ Լավագույն դեպքում չանել ոչինչ, անվտանգության մասնագետի խորհուրդն է։ Իսկ եթե արդեն ուժ է եւ կիբերհանցագործի առաջարկած հղումով անցել եք, արագ փոխել օգտահաշիվների գաղտնաբառերն ու դիմել մասնագետի։ Արմինե Մարկարյանը ֆիշինգի զոհ չի դարձել, շտապ դիմել է անվտանգության մասնագետներին, սակայն սեփական հետեւությունները արդեն արել է, հաշվի առնելով թե վերջին շրջանում որքան հաճախ են սահմանին կրակոցների մասին լուրերը։
Դա կարող է լինել եւ ադրբեջանական կողմը, կարող է լինել եւ նաեւ մեզ ֆորմալի ոչ ֆորմալ բարեկամ կողմը։ Եթե տեսեք ժամանակահատված ինչպես է ընտրված, երբ սահմանին լինում են կրակոցներ, երբ որ ընդհանուր առմամբ հանության շրջանում այսպես կա բավական լարված այսպես վիճակ, որ կարող է ադրբեջանի կողմից լինել որոշակի ագրեսիա, հա, շատերը նաև այս իրավիճակը համատվում են 44-րդ պատերազմից, պատերազմի նախորդիվ իրավիճակի հետ, այսինքն ժամանակն էլ այսպես ընտրված շատ համապատասխան եւ կոնտենտը, եւ նաեւ այն մարդը, ով գրում է որոշակի այն մասնագիտությունը, հա, վերաբերում է հենց այդ հարցերի, այսինքն այսպես բավական գրագետ մոտեցում է այդ կողմը ցուցաբերել։
Կիբերհանցագործները Արմինե Մարկարյանի զբացի էլի մարդիկ են թիրախավորել, օրինակ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսին, բայց վերջինս ոչ թե զոհ է դարձել, այլ խայծ։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին իբր թե կերտ ստեղծված Եվրամիության դեսպանի անունից խայծ են տվել, ասենց ես հրավիրում ենք մասնակցելու օնլայն միջոցառման, եւ մարդիկ, ովքեր որ չեն բացառել, որ կարող է լինել այդպիսի բան, որ իրենց հրավիրեր Եվրամիության դեսպանի միջոցառման, պաստորեն կուլ են տվել խայծը եւ իրենց օկտահաշիվները զգալի ռիսկի է ենթարկվել։ Մենք աշխատում ենք մի քանի այդպիսի դեպքերի հետ այս պահին։
Հանցագործության նպատակը տարբեր կարող է լինել, մասնագետները նաև պատճառներն են հիմա ուսումնասիրում։
Եվ ծերագիրը նույնիսկ ինչ-որ մի դեպքում նման է ռուսաստանյան հակերային խմբավորումների իրականացմանը։ Ես չեմ կարող այս պահին դա վստահորեն պնդել, որովհետև պիտի ամբողջական հետազոտությունը ավարտվի միայն դրանից հետո կլինի, բայց նման դեպքեր նկարագրվել են նախկինում Google-ի կողմից, չգիտեմ, Microsoft-ի կողմից, եւ դրանք ի վերջո հանգեցրել են եզրակացության, որ դա ռուսաստանյան հակերային խմբավորումներն են, եւ ամեն ինչի ստատելով, ծերագրի ստատելով տպավորություն կա, որ ինչ-որ մեկը փորձում է Եվրամիության դեսպանատան հետ որոշակի կապեր ունեցող հայաստանյան քաղաքասարակությանը վնասել, փորձել վերահսկողություն ստանալ իրենց համակարգիչների նկատմամբ։
Ոստիկանությունը պարբերաբար զգուշացնում է, որ կիբերհանցագործությունը դժվար բացահայտելի է։ Խուսափում են նաև վիճակագրական տվյալներ ներկայացնել, թե հանցագործությունների քանի տոկոսն է բացահայտվում։ Ավելի վաղ իրավապահները բացատրում էին, որ դժվարությունը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ հանցագործների մի զգալի մասը Հայաստանից դուրս է գործում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջենք, ստեղծենք, որոյենք։
Սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի։